الياداه مبسوطة فذكر اليدين. وقال الله تبارك وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وذكر أيضا اليدين. وقد جاء هذا اللفظ بالجمع قد جاء بالإفراد، أليس كذلك؟ فقال العلماء لما قال الله تبارك وتعالى يد الله، يد الله مفرد، أليس كذلك؟ فقالوا الإفراد لا ينفي التثنية ولا ينفي الجمع، لأنه لما جاء لفظ الإفراد مع الإضافة فأفاد العموم بقاعدتهم أن المفرد المضاف يفيد العموم. فقوله تعالى يد الله، يد الله، مع أن اللفظ مفرد لكنه لا ينفي التثنية. أما في لفظ الجمع، في لفظ الجمع الأول يا شيخ عمر، أيوة هذا هو. أما لفقود يكتك تمقل جمع، لا لا لكم بك آية ما عملت أيدينا، ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فقالوا باعتبارين: الاعتبار الأول أن الجمع يبدأ من اثنين، فلما قال بأيدينا معنى ذلك لا ينفي وجود يدين اثنين، لأن الجمع يبدأ من اثنين. ومسيما قال الله لفسيما ميكونو، فنسيما كوى ميكونو هاي فينجي كويكو ميكونو يكي نميوين وسباب وينجي كوني كيراب ونانزيا كوني ديلي كوانزيا كوني ديلي كوني كوني وينجي. Hii ni itibari ya kwanza ya kusema mikono. Itibari ya pili ya kusema mikono, amesema ahlul ilmi, mikono imekuja katika lafzi ya jam'i kama ilivyokuwa kanuni ya Waarabu. Waarabu wanapotaka kufanya ta'dhim huwa wanatumia lafzi ya jam'. Kwa hiyo aliposema aidina, maana yake kwa utukufu wa mikono yetu, sio kwa maana mikono mingi. Ni mikono mingapi? Miwili. Mitukufu. Akatumia lafzi ya jam'u kama ilivyokuwa kanuni kwamba Waarabu wanapotaka kujitukuza wanatumia lafzi ya wingi, hali ya kuwa kitu kinakuwa sio katika hali ya wingi. Kwa hiyo imebakia sehemu moja tu. Sehemu ya ifrad tumesema ni mufradul mudhaf yufidu al-umum. Na sehemu ya jam'u tumesema kuna itibari ngapi? Mbili. Sawa? Itibari ya kwanza kwamba wingi unaanzia kwenye mbili, kwa hiyo kupatikana lafzi ya wingi haitingi kuwepo vitu vingapi? Viwili. Na itibari ya pili tumesema ametumia wingi kwa lengo la kujitukuza, lakini imebakia au zimebakia adilla zilizokuja katika lafzi ya wili, ambazo hizo ndo zimethibiti katika haki ya kuthibitisha mikono ya Allah tabaraka wa taala ni mingapi? Sawa? Kwa kwenye ifradi haipingi umum kwa sababu ni mufradi mudhaf. Sawa? Kwenye wingi imekuja kwa lafzi ya kwa nia ya at-ta'dhim, kilichobakia ni mikono miwili, bali yadahu mabusuta thani ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Maana ana uzuri. Na. Na.
Nasema kuna baadhi ya vitu tunasikia mara nyingi.
Unakusudia kanuni za usul fiqh, sio? Aktharuha qawa'id al-usul wa ba'dhuha qawa'id al-mustalah wa ba'dhuha qawa'id al-lughah al-arabiyyah. Aktharuha qawa'id al-usul. وهناك إخوان فرق بين علم أصول الفقه وبين القواعد الأصولية. أكثر الناس ما يعرفون هذا. كنا فيتو ذويلي أن بعض يطوين وأنا في كسان وأنا جالي أخواني كيف كمون وأنا قسيم علم أصول وتو نذانك وأنا قواعد الأصولية نكتك علم الأصول. unaweza ukasema kawaidul usuliyya ni sehemu ya ilmu usul, lakini asili yake una vitu viwili. Kuna ilmu usulul fiqhi na kuna kawaidul fiqhi. Unaweza ukasema kawaidul fiqhiyya zimezalika na ilmu ya usul, lakini hivi vitu ni vitu mustaqil ambao vimetengenezwa kama ni fani mustaqila kawaidul usuliyya. Supameleka vizuri. Sasa sisi hapa sasa hivi tunasoma ilmu ya usulul fiqhi. Elimu hii tutakapokuwa tumewiva vizuri, tutakutana na kipengele cha kawaidul usuliyya ambacho kipo mbali sana na vina ina vitabu vyake maarufu za kawaidul usuliyya. Hiyo ina dili na kawaidi tupu, na baadhi ya wanazuoni kama Abdurrahman ibn Nasir Saadi alichokifanya, ametengeneza kitabu cha kawaidul usuliyya alafu ameegemeza kila kaida katika Qur'ani na Sunna. Na uenda Allah kiwafikisha kusoma kawaidul usuliyya, mukarara ya kwanza utakuwa ndio huo kitabu kawaidul usuliyya cha al-Allama Abdurrahman ibn Nasir As-Saadi. Yeye ameziandika kawaidul usuliyya peke yake, alafu akaegemeza kawaid zile katika misingi ya Qur'ani na Sunna, kwamba wanaposemage wenyewe wanazuoni hawa wa usul wanaposema al-ibra bi wanaposema madha al-ifrad idha udhifa yufidu al-umum, wametumia kanuni gani, wametumia aya gani, ana zileta zile aya na hadithi ambazo zimekuja katika maana kama hiyo. Sawa. Na pia unaweza kupata mulahadha wa nyingi katika kawaidul usuliyya katika ilmu al-usul. Kawaidul usuliyya, mtakapokuwa mmetuliza vizuri vichwa vyenu kwenye darasa za usulul fiqh, mtakuja kuona mazungumzo mengi yanayozungumzwa ndani yake panazalishwa kawaidul usuliyya. Lakini watu wa usul wanakuwa naelezea kwa ujumla bila ya kutoa kanuni peke yake yenye kujitegemea. Sawa? Na hizi ili zifahamike vizuri inahitajika zisomwe kama kawaidul usuliyya, zisisomwe katika dhimmi ya usulul fiqh, kwa sababu zisoma kwenye dhimmi ya usulul fiqh si kila mtu ataweza kuzizalisha. Zikisomwa peke yake zinakuwa zinamwepesishia mwanafunzi kujua hizi ni kanuni za usul, na haya yapo biidhnillah katika mustakbali wa darasa zetu hata hapo tuwafikisha Allah kufikia katika sehemu hiyo. Tayyib, anasema al-Imam Al-Qahtani rahimahullah, wa kama yaqulu Allahu rabbi lam yazal hayyan wa laysa kasa'il al-hayawani wa hayatu rabbi lam tazal sifatan lahu subhanahu min kamilin bi shani wa kadhaka sawtu ilahina wa kadhaka sawtu ilahina wa nida'uhu haqqan ata fi muhkam al-Qur'ani wa hayatuna bi hararatin wa burudatin wallahu la yu'za lahu hadhani wallahu la yu'za lahu hadhani wa qiwamuha bi rutubatin wa yubusatin biddani azwajuhuma biddani subhana rabbi an sifati ibadihi au an yakuna murakkaban jasadani. Asema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, wa kama yaqulu Allahu rabbi lam yazal, na kama anavyosema Allah mwabudiwa wangu wa haki, Mola wangu mlezi, kwamba yeye ameendelea kuwa, kwamba yeye hakuacha kuwa, hayyan ni mwenye uhai wa kudumu. Allah anasifika na sifa ya kuwa hai, uhai ambao haupatwi na usingizi wala kusinzia, uhai ambao haupatwi na maradhi wala kulema, uhai ambao hauna mwanzo wala hauna mwisho. Wabia ikhwan. Ay naam. Laisa kasaili alhayawani, uhai wake Allah haufanani na vitu vinginevyo vilivyokuwa hai, kwa sababu vitu vingine vyote vilivyokuwa hai uhai wake una mwanzo na una mwisho. Ama uhai wa Allah tabaraka wa taala hauna mwanzo wala hauna mwisho. Inawezekana ukazalisha utata kutokana na maelezo kama haya kwa kusema hivi, inakuwaje awe na uhai usiokuwa na mwanzo na usiokuwa na mwisho? Sasa itakuwaje mwisho wake? Asili ya swali hili ni tashbihi. Vitu vyote ambavyo vinakuzunguka vilipokuwa hai vina mwanzo na vina mwisho. Kwa sababu ya hivyo vitu vinavyokuzunguka, wewe kafanya kipimo kutokana na hivyo na uhai wa nani? Wa Allah tabaraka wa taala. Lau iftiradan Allah angetuumba kwa materials zisizokuwa hizi ambazo tupo nazo, huenda swali hili lisingetokea. Naam. Swali linatokea kwa sababu matirio zetu nilizoambiwa zina mwanzo na zina mwisho. Ndio maana tunaona kwamba ni muhali kitu kutokuwa na mwanzo na kutokuwa na mwisho, kwa sababu vyote vinavyotuzunguka vina mwanzo na vina mwisho. Vile ambavyo tumetengenezewa, vile ambavyo tumetengenezwa, vile ambavyo tumetengeneza vipo na hali kama hii. Sisi tulivyotengenezwa, na kuna vitu vimetengenezwa na Allah kwa ajili ya kututumikia sisi, na kuna vitu ambavyo tunavitengeneza sisi kwa ajili ya kujisaidia maisha yetu, vyote vina mwanzo na mwisho. Sasa kwa mzunguko huo mwanzo na mwisho, akili yetu imeishia hapo kuona lazima kuwe kuna mwanzo na lazima kuwe kuna mwisho. Wapi ya ikhwan? Lakini Allah tabaraka wa taala, yeye uhai wake al-hayyu al-qayyum, uhai wa kudumu, uhai usiokuwa na mpaka, wa hayatu rabbi, na uhai wa mola wangu, lam yazal sifatan lahu, utaendelea kuwa uo uhai ni sifa yake yeye. Na sisi tunafahamu sifa za Allah zimegawanywa katika makundi mangapi? Mawili. Kuna sifatu dhatiyya na sifatu fi'liyya. Uhai ni katika sehemu gani? Ni katika sifatu dhatiyya. Sifatu dhatiyya ni zile sifa ambazo la yamfaku anha subhanahu wa ta'ala, hizo ndo dhati yake, hajiepushi nazo. Ama sifatu fi'liyya, huwa anafanya pale anapotaka, alafu kuna wakati asiotaka huwa afanye jambo kama hilo. Wa ghadiba Allahu alayhi, na Allah akawaghadhibikia. Allah ana sifa ya ghadhab? Naam, ana sifa ya ghadhab, lakini sifatun fi'liyya, huwa anaifanya anapotaka kuifanya, alafu baada hapo anaiacha, anaendelea na sifa zile dhatia ambazo hizo ndio yeye Allah tabaraka wa taala. Sawa. Wa makara Allah, wao walifanya hila, Allah akazipindua zile hila zao. Allah amejisifia hapa, anapindua hila. Sifa hii ni dhatia au fi'liyya? Sawa. Itakapotokea muktadha wa kufanya hivyo, Allah huwa anafanya, alafu akishamaliza ule muktadha wake, anabakia kwenye sifa zake za ukamilifu. Istiwau ni dhatiya, la yamfaku anha. Falidhalik nahnu nuthbitu istiwaa subhanahu wa ta'ala ala arshihi, wa maa thalika nuthbitu nuzul, wala nuridu an nusala kaifa idha nazala yamfaku an arshihi, la nuridu hadha suala, lianna al-istiwa warid wa lianna al-nuzul warid, fakilahuma waridani fi sunna fi al-Qur'an wa sunna sahiha. Tumeelewana vizuri? Aina naam, wa hayatu rabbi lam tazal sifatan lahu, na uhai wa Allah utaendelea kuwa ni sifa yake yeye. Haukuacha kuwa uhai wa Allah kuwa ni sifa yake yeye. Na tumesema hapa sifa hii ya uhai ni sifa ya dhati ya Allah. Allah haepukani na sifa hiyo. Subhanahu, yeye ni mtakasifu, min kamili, kutokana na ukamilifu wa sifa zake, dhishani, yeye kila siku yupo katika mambo. Kullu yakulla yawmin huwa fi sha'ani. Alhamdulillah. Kila siku Allah Jalla wa Ala yupo katika jambo. Anawapandisha waja wake na anawashusha wengine. Anawapa riziki baadhi yao na wengine wanawapunguzia. Wengine anawapandisha sana, wengine anawashusha kidogo. Wengine anawashusha kabisa. Kulla yaumin huwa fi sha'anin. Wa kadhaka, na vile vile sautu ilahina, sifa ya sauti ya kuzungumza kwa Mola wetu, wanidauhu, na kutoa sauti. Kutoa sauti na kuzungumza kwake Allah Mola wetu, haqqan, hilo pia ni jambo la haki. Hata kimuhkamil Qur'ani, imekuja sifa hii katika muhkamil Qur'ani. Sawa. Adhahir, sifa iliyokuja kwenye Qur'ani ni sifa ya nida. Sawa. Na nida haipo kwa wenyewe wa Arabu isipokuwa ni sautu almustamilu ma'a ba'di al-huruf, ni sauti yenye kuambatana na baadhi ya herufi. Kwa hiyo aliposema al-Imam al-Qahtani wa kadhaka sautun, na pale aliposema vile vile sifa ya sauti, anakusudia maana yake hapa ni nida. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى pale alipoleta nida mola wake Musa katika jangwa takatifu la Tua akathibitisha Allah alifanya nida wapi ikhwan akasema rahimahullah wa hayatuna bihararatin wa burudatin uhai wetu unategemea joto na baridi. Nataka mtathibitishie madokta na science nasemaje kuhusiana na ibara hii, uhai wa mwanadamu unategemea joto na baridi, na hivi vinategemea kiwango ambacho kile uhai wenyewe unahitaji. Kuna wakati uhai unahitaji joto kubwa, joto jingi, na kuna wakati uhai unahitaji joto dogo. Sawa, mtoto anapokuwa tumboni kwa mama, joto lake analitumia centigrade ngapi? Na ngapi? Ha? La mama 37. Mtoto anapokuwa tumboni. Haiyo. Nakuulizeni swali. Joto hili 37 kwa mazingira yetu ya kawaida bila kutumia ala, tunaliweza? Mazingira ya kawaida ambayo tunaishi nayo. Joto linapofika nyuzi joto 37. Nyuzi joto 37. Tunaliweza bila kutumia vifaa? Naam. Atuzungumzia la nje. Sio la mwili. Hali ya hewa. Tumboni. Wewe unaona kumbukumbu ngapi?
Sawa
na kiupo ya nje, yani ya
mwili huko. Kama hata ukiweka kama mwili nje, ile
kiwa 37.5.
37.5
maana yake mwili unauma. Haupo sawa sawa. Ukishuka 36, maana yake mwili ni baridi. Una baridi. Ukiwa 36. Hai. Inapokuwa 36, mwili huu unakuwa upo sawa sawa, unaumwa au mzima? Maana ikizidi 37, mwili utakuwa na homa. Ikiwa chini ya 36, utakuwa na matatizo. Tayeb. Angalia, maisha yetu yamehitaji joto, lakini joto lenyewe lisizidi kiwango cha 37. Sawa. Likiwa limepungua 37, itakuwa hili baridi ambayo inaleta madhara katika mwili. Ikizidi 37, itakuwa ni joto ambayo linaleta madhara katika mwili. Lakini usiseme kwamba litakikali kabisa joto, kwa sababu isipokuwepo kabisa itakuwa mwili umekufa. Sisi tumeona maneno haya Imam al-Qahtani sawa kabisa. Wa hayatuna, na maisha yetu sisi, uhai wetu sisi, ni hararatin wa burudatin, unategemea kupatikana kwa joto na baridi. Angalia, mimi hapa sasa hivi nimekaa nazungumza, na ninapozungumza joto linapanda, lakini nategemea feni. Nilipoingia hapa darasani nimekumbuka nimeacha extension ambayo inazungusha feni, nikasema sitakaa kwa raha, nikaenda kuchukua, kwa sababu nisingefanya hivyo ningekuwa nimeloa majasho hapa sasa hivi, ningekuwa sio tena lile lengo langu la kukaa kwa utulivu, singepatikana. Maisha yetu yanahitaji harara na buruda. Mimi nimeona miji yetu na neema moja na neema moja, joto lake pamoja na baridi lake halihitaji sana ala kwa ajili ya kuweza kuishi. Wakati wa joto lake na wakati wa baridi lake haihitaji kutumia vifaa mtu kuweza kuishi. Sawa. Bainama miji ya wenzetu wakati wa joto basi bila vifaa utashuhudia idadi ya watu wanaokufa. Sawa. Na wakati wa baridi bila kutumia vifaa utashuhudia idadi ya watu wanaokufa. Ndani ya dunia hii wala sio mbali. Na mimi nimetembelea miji karibu 3-4 mikubwa. Katika miji mikubwa nchi za wenzetu nimekutana na hali hiyo. Wakati wa baridi ni baridi kweli kweli. Nyuzi joto zinafika 40 na. Sio tunaelewana? Baridi. Na ikifika wakati wa joto. Joto. Joto linafika. Kuna tofauti baina ya nyuzi na joto kwa baridi.
5 Sudan unafika.
Yaani kidogo yani ungejeleza.
Naam.
Joto likiwa linapeleka hadi 40.
Joto.
Na baridi ndio inashuka ni 0.
Ala. Yeye amesema nyuzi joto. Amesema nyuzi joto. Lakini wale wanavyosema wenyewe, hiyo miji ambayo tumekaa sisi, wanasema kwamba wakati wa baridi nao inakuwa baridi imeshuka sana. Imeshuka sana. Na kuna baadhi ya miji ambayo ilikuwa ni maeneo jirani tu na maeneo haya ambayo mimi nimewahi kuishi. Ilikuwa ikifika wakati wa baridi, asubuhi unatoka na sululu kwenda kubandua barafu ndio unatoka nje. Bila hivyo mlango ufunguki. Mimi nimeshuka Muscat Oman kutoka kwenye ndege kwenda kwenye gari ya kwenda kwenye lounge, ukiwekwa muda dakika 7 unaweza kadondoka kwa joto. Na wakati unashuka unadondokiwa na chumvi. Hali ya hewa unadondoka chumvi. Hapa sio mbali. Sasa hizi hali wenzetu wanaishi nazo hivyo. Maisha yao kawaida hapo hivyo. Ukifika wakati wa joto ni tabu, ukifika wakati wa baridi ni tabu. Sisi alhamdulillah joto letu limezidi sana, ukiacha fene tu khalas. Sawa? Ikiwa wakati wa baridi kali kulikuwa ukachukua shuka kwa miji ya Dar es Salaam kama Iringa, Arusha, Mbeya, ukichukua blanketi kidogo tu khalas. Sisi tumeelewana eh? Ukipita mitaa Makambako Makambako, kasikia Makambako? Unapajua? Umesha kuishi. Pale watoto wadogo wanaenda shuleni na nani cha moto hivi. Hapo na kidubasha cha moto hivi wanaenda shuleni na moto asubuhi, naona wanakatiza ndio za shuleni. Bila hivyo haiwezekani. Sasa wanajitetea kwa hali kama hiyo kwa sababu uwezo wetu tulionao ni wa kukoka moto. Wenzetu miji iliyoendelea ikifika katika mau wanawasha ya conditions za kuzalisha hewa ya joto. Ikifika wakati wa joto kali, basi kila sehemu unaogusa wanawasha hita. Hita kwa ajili ya kushusha joto. Ikifika wakati wa AC ni kushusha joto. Wanatumia AC kwa ajili ya kushusha joto. Wanatumia hita kwa ajili ya kukuza joto. Na magari yao yapo hivyo, majumba yao yapo hivyo, basi kila sehemu ni vifaa kama hivyo. Alafu wenyewe na taswira wanasemaje? Ni wasaili nyinyi. Nyinyi wa Afrika, wanasema nyinyi wa Afrika mnapata tabu sana. Kama maeneo ya bara Hindi, ukienda India. Wakikuona mweusi namna hii, wanakugusa hivi. Wanakwangua hata kuona unatoka uchafu. Alafu wanakuuliza hivi, nyinyi kwenu hamna nyumba, mnaishi kwenye miti. Kwa hiyo mnapigwa na jua kwenye miti mpaka rangi inakuwa nyeusi. Wanadhani hivyo maskini. Na kwa sababu wengi wao si watembezi. Si watembezi. Kwa hiyo hawajui mengi katika yale ambao wapo nayo watu. Lakini alhasil sisi alhamdulillah kwetu hali zetu za hewa zinatusaidia kutokana na hali tulizo nazo tunaweza kuishi. Anasema Imamu al-Qahtani rahimahullah, wallahu la yu'da lahu hadhani. Ama kwa uhai wa Allah hauegemezi uhai wake kutegemea joto wala kutegemea baridi. Kwake yeye uhai wake hautegemei vitu kama hivyo, kama vile ambavyo uhai wetu unategemea uhai wa joto na baridi. Wa kiwamuha, na usimamaji wa uhai wetu, uthibiti wa uhai wetu, birutubatin, unategemea umajumaji, wa yubusatin, na unategemea ukavu ukavu. Maneno haya tukiwacheni mtapata tabu sana kwenda kupekua kwenye vitabu. Namna gani uhai unategemea ukavu kavu, namna gani uhai unategemea ubichi ubichi? Unasemaje dokta? Haya, narudia tena. Anasema wa qiwamuha, na kusimama kwa uhai huo, kudhibiti kwa uhai huo, kunahitaji hali fulani ya ukavu kavu na kunahitaji hali fulani ya ubichi ubichi. Usimamaji. Sawa, kwa upande gani? Kwa upande gani? Sisi tunategemea sana chakula katika maisha yetu. Chakula kinapoandaliwa kinahitaji hali ya ubichi ubichi. Ardhi iweze kupandwa ikazalisha mmea ikaota kwenye ubichi ubichi. Kile chakula kinapofikia wakati sasa kinahitajika kulia, ikuliwa, inabidi upatikane ukavu wa kukikausha. Tokea kitu ya shambani. Sio, tumeelewana? Hapa kwenye sehemu ya kwanza ya chakula kunahitajika ubichi ubichi ili kukuza kile chakula, na ukavu kavu ili kukikausha kiweze kutumika. hapa uhai wa mwanadamu umetegemea hali ya ubichi ubichi na hali ya ukavu ukavu. Dokta, bado mengine hujaona kwenye miili ya wanadamu? Eh? Bado
mtoto akiwa tumboni.
Mtoto akiwa tumboni.
Hawezi kuishi bila yale maji, bila yale maji.
Na yale maji yakionekana yamepungua kidogo, lazima madaktari wamzunguke mgonjwa. Eh, kuangalia namna gani watamsaidia. Sisi tumeelewana vizuri.
Hai, kidogo maji yanatoka nje ya tumbo, kidogo kwenye maji yanatoka.
Umeona? Eh. Anasema Imam al-Qahtani, "Dhiddani azwajun." Hivi ni vitu viwili vyenye kupingana ambavyo ni azwaj, yani ni jinsi moja lakini vyenye kupingana, baina ubaridi na ukavu, baina ya joto na baridi. Huma kidani, kwa hakika hivi vitu viwili ni vitu viwili vyenye kutofautiana. Subhana rabbi, utakasifu ni Mola wa Mola wangu mlezi, an sifati ibadihi, ametakasika kutokana na sifa za waja wake, hafanani nazo. Au ayakuna murakaban jasadani, au ametakasika pia Mola wangu kuwepo ana kiwiliwili. Na tumezungumza darasa lililopita kuhusiana na sifa ya kiwiliwili kwa Allah, hatuthibitishi wala hatupingi. Hatuthibitishi kwa sababu hakuna dalili za kuthibitisha, na wala hatupingi kwa sababu hakuna dalili za kupinga. Na uthibiti wa sifa za Allah tabaraka wa taala unatawakafu katika kuthibiti kwa dalili, katika kuthibitisha kwake na kupinga kwake. Na pasipo patikana dalili ya kuthibitisha wala kupinga, tunatawakafu kusema masala hayo, kwa sababu kwa upande wa Allah tuseme ila ziwe dalili zimetutangulia kusema. Alipo nyamaza Allah na sifu na nyamaza. Katika dila zilizokuja kwenye sunna mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, anasema anta al-awwal, anamsifia Allah jalla wa ala kwa kusema, ewe Allah wewe ni wa mwanzo, falaisa kabla ka shay, na kabla yako hakukuwa na kitu, wa anta al-akhir, na Allah wewe ni wa mwisho, falaisa ba'da ka shay, na hakuna chochote kitakachokuwepo baada yako. Ukamilifu wa Allah upo katika sura kama hii. Allah ni wa kwanza, lakini hakukuwa kabla yake na kitu chochote. Na Allah ni wa mwisho, ambaye atabaki yeye peke yake na kutakuwa na kitu chochote baada yake. Sawa. Pia Al-Allama Suhaimi hafidhahullah amenukuu maneno ya kuite wana falsafa, inawezekana ikawa tunasibu katika ibara hiyo. Anasema muqawamatul hayati fil bashari, vile ambavyo vinakamilisha uhai wa mwanadamu, au fi ayi makhluqin, au kwa kiumbe kingine chochote kinyume na mwanadamu, arbaa, vitu vinne ndivyo ambavyo vinapelekea maisha mwanadamu yawepo au kiumbe chochote. Wa hiya allati yusammunaha afkhaba'ir al-arba'a, haya ndio yale mambo ambayo wanaita wenyewe kwamba material nne ambazo zinaweka uhai, material za namna nne ambazo zinasababisha uhai, alati biha i'tidalu siha, kupitia katika material hizo za namna nne ndipo ambapo afya inakuwa katika hali ya i'tidali, afya ya mwanadamu inakuwa katika hali ya usawa, imekaa sawa sawa. Akasema alharara, material ya kwanza ni joto, walburuda, material ya pili ni baridi, wa rutuba, material ya tatu ni unyevu unyevu, waliubusa, na material ya nne ni ukavu. Uhai wa mwanadamu unahitaji vitu vya namna nne namna hiyo. Fa idha ihtallat wahidatu min hadhihi al-arba'a, uhai wa viumbe unategemea vitu hivyo vinne. Itakapokuwa kimepungua kimoja katika vitu hivi vinne, ihtallat sihhatu al-makhluq, pia afya ya viumbe itakuwa katika kuyumba, itakuwa katika mapungufu. Walidhalika yakulu ba'dhu al-falasifa, anasema al-Allama Tusuhaimi, kwa ajili hiyo anasema baadhi ya wanafalsafa, inna ruha ibaratun an al-i'tidali, an i'tidali tabai' al-arba'a al-madhkura. Wanafalsafa kuna baadhi yao wanasema roho, wanapofanyia definition neno roho, wanasema ni kitu ambacho kimetengenezwa na kupatikana vitu vinne. Kupatikana ubaridi na joto, kupatikana ukavu na ubichi. Ikipatikana vitu kama hivi nne, hapo ndio pana kitu kinachoitwa roho. tumeelewana? Haya ni maneno tumeruka kwa na falsafa. Tujasema sio Islam tunasema nini? Sio tumeelewana? Mimi naweza nikasema hivi. Ili jambo la roho limeendelea kubakia kuwa ni tungo tata kwa viumbe tokea siku wamejua kitu roho, wameendelea kutatizika kuhusiana na uhalisia wa roho bila kurejea kwenye Qur'ani, bado utatau utaendelea kubakia. Na yule mtu ambaye anasema bwana mimi sitaki kurejea kwenye Qur'ani, nataka nifanye uchunguzi mpaka nigundue roho ni nini, ameendelea kupata utata kama huo alioingia na falsafa. Anasema ubaridi na joto, umande umande pamoja na ukavu, hiyo ndio roho. Bado hapo hajatueleza roho ni nini. Kwa sababu tukichukua ubaridi, tukachukua ukavu, tukachukua umande na ubichi, roho yenyewe iko wapi? Sisi tumeelewana. Kwa nini wamesema hivi? Wamesema hivi kwa sababu kila kilichokuwa hai kinategemea matilio hizo nne. Na uhai unatawakaf kwenye roho. Kwa sababu kila kilichokuwa hai kinategemea matilio hizo nne na uhai unatawakaf kwenye roho, wakasema basi ndio itakuwa roho yenyewe. Simeelewa vizuri? Uwepo wa uhai unategemea kuwepo kwa roho, na vitu vinaendelea kuwa hai katika ihtidali ya uhai, maisha uhai uliokuwa kamilifu, kupatikana ubaridi, joto, umande umande na ukavu. Wakaona sasa basi tusipate tabu kuulizana nini roho, nini roho, sababu uhai unapatikana kwa vitu vinne, basi hivi ndio vitakuwa ndio roho yenyewe. Wamejitahidi wakakosea. Anasema la alama sahihi ni hafidhahullah wa hadha kalamun saqit, na maneno haya ni maneno yaliyoporomoka hayanyoka. Wa ruhu, hakika ya roho, amruha ila Allah, jambo lake ya roho ipo kwa Allah tabaraka wa taala. Nu'min bi annaha mawjuda, sisi tunaamini kuwa roho ipo. Wa annaha tas'adu wa tashqa, roho kuna wakati inakuwa nzuri njema na kuna wakati inakuwa ni mbovu ovu. Watufariku, na kuna wakati inachomoka katika mwili, hasa hasa pale mtu anapolala. Watarudu, anapo anapoamka inarudi tena. Wallahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha, qala al-mufassiruna hina mautiha bi maana hina manamiha, wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta ila ajalin musamma. Wazi? Allah anasema huwa anazifisha nafsi wakati wa kulala kwake. Inaitwa mautatu sughra. Inaitwa mautatu as-sughra. Umauti mdogo. Pindipo mtu anapolala inakuwa anapata umauti mdogo. Sawa? Yule mtu ambaye Allah anakuwa amemkadiria kufa moja kwa moja, haamki tena. Haamki tena. Ama yule ambaye amekadiriwa mpaka muda maalumu, basi huyu huwa anarudishiwa tena roho yake, alafu anaamka anaendelea tena shughuli zake kama kawaida. Akasema al-allama as-suhaimi hafidhahullah, amma ma wara'a dhalik, amma baada ya maelezo haya, fanaqul, si tunasema kulirruhu min amri rabbi, sema roho ni katika amri za Allah Mola wangu mlezi. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, amkupewa nyinyi elimu ya kutambua mambo isipokuwa chache sana ya kuweza kuwasaidieni maisha yenu kila siku. Alafu kwa vile mlipovipata katika ilmu, kila mmoja akaanza kujitukuza, farihu bima indahum min al-ilmi, wakaanza kujitukuza kutokana kile kijielimu kichache walichokuwa nacho. Na hakika ya mambo ni kwamba kweli tumepewa sehemu ndogo sana elimu, tumepewa sehemu ndogo sana ya elimu, lakini tunajeuri na vijelimu hivi maskini ya Mungu, mpaka tunafanya jeuri kwa Allah tabaraka wa taala. Kama tukunukulia Bukhari, mmoja wa malekcha wake anasemaje, hii sayansi inapokwenda kwa kasi, the God must be careful. Allah mustaan, Allah analazimika awe makini sana, kwa sababu sayansi inapokwenda kwa kasi yawezekana kabisa. Kwa hiyo inawezekana tukamkuta, watamtafuta huko aliko. Au usiende kumkata kichwa, inabidi alinganiwe. Baba Mahmud huyo. Juzi juzi tulikuwa huko. Wewe inabidi alinganiwe. Sikiliza Mahmud. Ibara hii pia inaonyesha kiwango gani cha uwezo wa akili alichokuwa nacho. Ibara hii inaonyesha ana kiwango gani cha akili alichokuwa nacho. Ikhwani, amesema kweli aliyosema, kunyamaza ni nusu ya elimu. Na kusema ni kupima uwezo wako. Kwa hiyo ukisema sisi tutakupima, tuangalie uwezo wako uko vipi kwa ibara ambayo unaitamka. Sawa? Matamko unayotamka yanaonyesha uwezo wako. Ikiwa kama unazungumza kwenye uwanja wa elimu, sisi tutapima kiwango cha elimu yako kwa mazungumzo yako. Ukiwa unazungumza katika uwanja wa kujiamini, sisi tutapima uwezo wako kujiamini kutokana na ibara uliyokuwa na uliyotamka. Sawa? Kwa hiyo unapotamka ndipo ambapo watu wataweza kukutathmini. Ama ukikaa kimya utasumbua sana watu. Kila mtu atapata tabu. Kwani huyu ana nini? Bora baki hivi kwa ana nini kuliko kulopoka. Kulopoka tu atakujua kwamba kumbe kelele zote uwezo wake yeye ndio huu. Sisi tumeelewana vizuri. Sasa usiamaki bwana. Huyu lecture aliyosema maneno haya, sisi tumepima uwezo wake. Huyu bwana anaonekana ana matatizo, hana uwezo wa kutumia akili ya kuzaliwa kinyume na yale anayenukuliwa na watu ambao anawaiga, ananukuu kutoka kwao. Hana uwezo kinyume na zile nukuu anazozifanya. Kwa nini? Kwa sababu yeye ametumia rejea za wanasayansi na hatua wanaopiga wanasayansi, ikawa imemtosha hiyo kuzalisha faida bila kujua uwezo wake wa kiakili unamsaidia vipi katika kuangalia yale yaliyosemwa na wale watu wa sayansi. Na Allah anasema wa fi anfusikum afala tubsirun, na katika nafsi zenu basi hamuoni? Mbona ukijiangalia mwenyewe unaweza ukazalisha faida bila hata kuitwa mwanasayansi au bila hata kuwa na certificate fulani za sayansi? Ukijiangalia mwenyewe tunaweza ukazalisha faida, kwamba hapana, kwa mpangilio huu lazima kutakuwa na mwenyewe mwenye kupangilia ambaye ni mtaalamu wa hali ya juu sana, ambaye anapangilia maisha ya mwanadamu katika mtindo kama huu. Sawa sawa. Akasema alama as-suhaini, baada kumaliza maelezo haya kwamba kulihuhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, na mkupewa katika ilmu isipokuwa chache. Nadhani kwa maelezo haya itakuwa umepata mwelekeo kidogo beti hizi, na Allah kijalia tutaangalia beti zijazo. Al-Imam al-Qahtani anawataka watu kwa anaposema mwingine wa jamaa. Thank you.